Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ultima ediție acestei săptămâni. La microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale programului.
Reprezintă Ucraina o amenințare la adresa securității României?
O expunere a actualelor tensiuni și un comentariu semnat de Șerban Orescu.
Acum 20 de ani și astăzi cu Alexandru Călinescu.
Statele Unite își pun problema securității în perioada alegerilor prezidențiale.
Iar o cunoscută ziaristă rusă, Anna Politkovskaya, repetând într-un interviu:
sub președintele Putin nu vom fi capabili să forjăm democrația în Rusia.
Vom încheia cu o pagină culturală.
Pe marginea două cărți despre România.
Și cu opinii în interviu despre concertul de la Praga dat de Orchestra Filarmonicii Statul Mare și Corul de Stat din Düsseldorf. Începem cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Adjunctul șefului administrației prezidențiale din Ucraina, Vasil Baziv, a cerut României astăzi la o conferință de presă să participe la convorbiri de urgență în legătură cu situația de la frontiera de pe Dunăre. Detalii peste câteva minute. Uniunea Națională PSD PUR îi cheamă pe reprezentanții PNL-PD în frunte cu candidaților la președinție, la postul de prim-ministru și echipa lor guvernamentală, la o serie de întâlniri televizate pentru a discuta viitorul României. Într-un comunicat citat de Mediafax, Uniunea PSD PUR spune că e în interesul românilor să aibă loc, începând de săptămâna viitoare, dezbateri publice serioase legate de subiecte precum pensionar și pensii, țărean și agricultură, integrarea în Uniunea Europeană, mediul de afaceri și nivelul de trai. Membrii Biroului Electoral Central pentru alegerile din 28 noiembrie l-au desemnat astăzi pe Emil Gherguț în funcție de președinte al acestui birou, cei 7 judecători urmând să se întâlnească duminică la ora 10. Aceștia din urmă au fost aleși la rândul lor prin tragere la sorți de către judecători în altei curți de casație și justiție. Liga pentru apărarea drepturilor omului solicitase instanței supreme ca la alegerea membrilor BEC să nu participe cei care au fost desemnați la alegerile locale din anul acesta și nici cei care au făcut parte din acest birou de la alegerile din 2000. Președintele Ion Iliescu a respins acuzațiile că oamenii săi au perturbat listele PSD și a declarat că pe aceste liste se află consilieri prezidențiali, foști membri ai Parlamentului și ai PDSR sau figuri emblematice cum ar fi Dan Iosif și Claudiu Iordache, relatează agenția Mediafax. Referindu-se la nemulțumirile parlamentarilor PSD care nu se regăsesc pe liste, Iliescu a declarat că aceștia se cramponează de un scaun pe care nu mai vor să-l părăsească, o situație care trebuie judecată rațional. După o noapte de intense lovituri aeriene, trupele americane ajutate de tancuri și forțe speciale irachiene au înconjurat orașul Fallujah, baza insurgenților conduși de teroristul iordanian Abu Musab al-Zarqawi. Operațiunea a fost declanșată după cele două atentate sinucigașe de ieri din zona verde de la Bagdad, în care au fost ucise cel puțin 5 persoane. Atentatele au fost revendicate de sprijinitorii lui al-Zarqawi. Milioane de musulmani din întreaga lume celebrează astăzi prima zi a lunii sfinte Ramadan, sărbătoare religioasă de post și rugăciuni. Într-o declarație comună, regele Fahd al Arabiei Saudite și prințul moștenitor Abdul bin Abdul Aziz le reamintesc musulmanilor să respecte esența tolerantă a islamului, care respinge violența, extremismul, terorismul și intimidarea oamenilor pașnici.
Potrivit unei ultime depeșe de presă, agenția Interfax Ucraina, la o întâlnire cu ziariștii, adjunctul șefului administrației prezidențiale ucrainiene, Vasil Baziv, a declarat astăzi că liderii de la Kiev sunt îngrijorați de turnura pe care au luat-o relațiile bilaterale cu România și cer desfășurarea unor convorbiri urgente despre situația de la frontiera de-a lungul Dunării. Potrivit aceluiași înalt funcționar, incidentul naval de zilele trecute ar dovedi că partea română, citez, nu numai că intră în conflict cu acordurile bilaterale în vigoare pe tema frontierei și cooperării comune, dar amenință securitatea navigației și a oamenilor. Adjunctul administrației, șefului administrației prezidențiale ucrainiene ne-a făcut cunoscută îngrijorarea extrem de mare a Kievului față de refuzul României de a participa la convorbiri programate să aibă loc la 10 octombrie, nota funcționarul.
Neîndoielnic, relațiile româno-ucrainiene se deteriorează vădit pe fundalul divergențelor născute de lucrările de amenajare a canalului navigabil Bystroe pe Dunăre, pe care le efectuează acum ucrainienii. Sabina Fati, care sunt ultimele evoluții în această dispută?
Tensiunile diplomatice dintre România și Ucraina au atins din nou un punct critic după ce partea română și-a suplimentat navele de patrulare pe brațul Chilia sub pretextul că embarcațiunile ucrainene au încălcat regimul apelor teritoriale românești. Șeful diplomației de la București a declarat că prezența românească pe brațul Chilia este descurajatoare pentru acțiunile pe care le-a întreprins Ucraina. Mircea Joan a evitat să spună de ce a fost convocat ambasadorul român la Kiev de către Ministerul de Externe din Ucraina. Potrivit presei de la Kiev, citată de mass media autohtonă, convocarea este legată de nava de pasageri Volga. Zilele trecute, această navă, în care erau îmbarcați turiști germani, a fost nevoită să-și modifice cursul cu riscul de a se izbi de țărm. Relatările de presă notează că unul dintre pasagerii de pe Volga ar fi filmat momentul trecerii pe lângă nava românească de frontieră și a observat că armele de la bordul acesteia erau îndreptate în direcția navei de pasageri. Șeful poliției de frontieră din România a negat orice intenție agresivă, dar ministrul român de externe a precizat, cităm, vom continua să facem toate presiunile ca brațul Chilia să intre în legalitate. Autoritățile de la Kiev au făcut apel la partea română în legătură cu stabilirea unei colaborări constructive în problema graniței comune potrivit prevederilor tratatului privind regimul frontierei de stat româno-ucrainiene din 17 iunie 2003. Pentru reglementarea situației create pe brațul Chilia, Kievul a propus desfășurarea în cel mai scurt timp a unor convorbiri la Kiev sau în orice alt loc agreat de partea română. România a trimis în urmă cu 3 săptămâni o notificare la Secretariatul General NATO în legătură cu disensiunile dintre cele două părți, dar șeful Organizației Tratatului Nord-Atlantic a afirmat că nu există nicio poziție oficială a NATO în legătură cu aceste chestiuni care trebuie rezolvate de către România și Ucraina. În orice caz, până la această oră, Ministerul de Externe de la București nu a dat niciun răspuns propunerii Kievului privind o întâlnire la nivel de miniștri sau de secretari de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Constituie lucrările efectuate de ucrainieni și deteriorarea aferentă a relațiilor bilaterale cu Bucureștiul o posibilă amenințare la adresa securității României, colaboratorul nostru, Șerban Orescu, încearcă să pună lucrurile în pagină.
Problema canalului Bistroi este complexă. Este complexă pentru că din capul locului trebuie să ne punem întrebarea dacă nu cumva în acutizarea cazului Bistroi avem un caz similar cu nerespectarea obligației asumate de Federația Rusă cu 5 ani în urmă de a-și retrage trupele și armamentul din Transnistria. O hărțuială, deci, prin interpuși sau direct cu destinația României. Desigur, nu avem probe, dar e clar că amplasarea bazelor americane în Dobrogea supără pe fostul mare prieten cu care nu mai e mare vecin. Dar, mai știi? N-am uitat că diversi oameni politici și recent la reuniunea de la Poiana au mai greșit din când în când descriind România ca vecina Rusiei. Și pentru că nu poate protesta pe față că ce-ar însemna să pună în cauză suveranitatea României, se trece probabil la manevre de amploare mai mică, de tip bate șaua să priceapă iapa. Altfel spus, folosind ca mijloc de presiune canalul Bistroi, se arată României că Rusia este în stare să-i aducă prejudicii. La fel cu insula Șerpilor, la fel cu retragerea trupelor și armamentului din Transnistria. Și mai știi ce mai urmează. În același timp, dacă ipoteza e corectă, se dă o lecție Bucureștiului să nu conteze prea mult pe NATO, căci iată, la nevoie, chipurile, România nu poate conta după cum se aștepta. O încurajare de sigur și pentru acei politicieni de la București care în mod discret cochetează cu o apropiere de Rusia. Toate acestea în conjunctura alegerilor, când partidele fac capital din patriotism, împing guvernul Năstase tocmai în direcția în care nu trebuie să se lase împins, adică să facă din cal armăsar. Guvernul de la București rezistă presiunilor patriotarde și bine face. Înainte de toate, NATO nu are nicio obligație de a interveni altfel decât prin sfaturi în cazul Bistroi. Securitatea României nu este periclitată de un mărunt conflict în care Ministerul de Externe de la București știe probabil cine trage sforile, dar nu poate spune și n-ar fi prima oară. A contribui la creșterea tensiunii înseamnă a face jocul adversarului nenumit, dar intuit, care tocmai liniștirea situației nu o dorește. De ce n-ar pune însă Ministerul de Externe de la București mai tare accentul pe nerespectarea de către Rusia a obligației de a se retrage din Transnistria? Mai știi, poate că ridicând tonul pe chestia retragerii din Transnistria, în acordul de la Istanbul pe această temă fiind și Statele Unite angajate, se va obține o relaxare a agresivității ucrainene la Băstroie. În baza acelui aș nobil principiu, bate șaua să priceapă iapa, că doar suntem între gentlemen. De ce tace, deci, guvernul de la București în chestiunea trupelor din Transnistria? Punem întrebarea pentru că dacă e vorba să se ceară o asistență Statelor Unite, România are în mână în problema transnistriană aturi ceva mai mari decât în disputa Băstroiei.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu de la München.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
15 octombrie 1984. Talentele poetice erau de o extraordinară vitalitate pe tot cuprinsul țării. Să luăm la întâmplare trei ziare din provincie. Iată mai întâi Clopotul din Botoșani, care fusese cotidian și apare acum din rațiuni de economie de hârtie săptămânală. Piscuri de lumină de Mihai Manciuc. Își pregătește țara haină nouă și graiul ei înalt, curat și ales, să ducă în dar al luptelor rodire la cel de-al 13-lea congres. Să fie reales în fruntea țării, cel mai iubit stejar al României, el, Nicolae Ceaușescul, omul, întâiul comunist de omenie. Și acum, Flacărea Iașului. Harnici constructori, de Cristea Chelaru. Noi suntem constructori harnici, pe al țării vast ogor, și precum stejarii falnici, tot mai sus urcăm în zbor. Doar când valurile vieții împotrivă ne vor fi, cu vigoarea tinereții, rând pe rând le vom zdrobi. Toți spre piscuri comuniste, hotărât ne îndreptăm și cu brațe oțelite, pacea noi o apărăm. Iar pe strămoșească glie ce o întinerim prin noi, creștem scumpa Românie, legământ pentru eroi. Acest text e pus alături pe note de compozitorul Viorel Munteanu. Aș fi vrut să-l și cânt, dar formatul emisiunii nu-mi permite. În sfârșit, ziarul Făclia din Cluj-Napoca. Cu gândul la Congresul 13, de al Florin Țene. Congresul 13 urcă în zarea țării, cu partidul nostru far călăuzitor. El înnoirea drumului spre victorii, e demnitatea și înaltul zbor. Ceaușescu arhitectului dinamicilor vieți, Congresul 13 bilanț va fi în toate, partidul definește rotund de dimineți prin fapte de baladă și nimb de libertate. Partidul scut vieții și dragoste de țară, Ceaușescu este lupta și cugetul curat și cel care ne este o stea vizionară și patriei simbolul triumfului a dat. Textul e cam împleticit, cam greoi, dar tot plin de har și de sinceritate. București, Botoșani, Cluj, Iași, românul se știe s-a născut poet. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina internațională a acestei ediții cu o relatare de la corespondentul nostru în Statele Unite despre preocupările oficialităților americane pe tema unei eventuale situații de urgență în momentul alegerilor prezidențiale. În convorbire cu Valeriu Sela, Alexandru Eftode l-a întrebat cât de serios este considerată la Washington problema unui eventual atentat terorist.
Reprezentanților statali li s-a spus care este grila de comunicare ce trebuie urmată în cazul unui atac terorist. Fiecare stat în parte are un plan și toți secretarii de stat sunt deciși să continue alegerile chiar și într-o situație de alertă teroristă, a declarat Meredith Imwell, director pentru comunicații al Asociației Naționale a Secretarilor de Stat, care a continuat sunt deciși că alegerile nu vor fi amânate și au planuri concrete de reacție într-o situație extremă. La nivelul organelor de ordine, o altă sursă din cadrul administrației a spus că în perioada care desparte de 2 noiembrie, data alegerilor, toate agențiile care se ocupă cu activități de contraterorism vor fi într-o stare mărită de alertă, în timp ce Biroul Federal de Investigații, FBI, reexaminează cazurile neelucidate de terorism și supune la noi interviuri persoane bănuite că ar fi simpatizanți ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Ministerul Securității Interne a luat legătură cu autoritățile locale pentru a stabili ce măsuri trebuie luate pentru pentru paza centrelor de votare. Măsuri de securitate suplimentare vor fi luate pe liniile de transport majore la aeroporturi și în porturi. Aceste eforturi vor continua și după alegeri, până cel puțin în ziua inaugurării noului președinte.
S-a pus vreodată în acest interval problema ca alegerile să fie amânate în cazul unui atac terorist?
La mijlocul anului, Departamentul Securității Interne a avut consultări în acest sens cu Ministerul Justiției. Decizia de a solicita o opinie avizată în acest sens a fost antrenată de o scrisoare redactată de Comisia Electorală Centrală, care a ridicat problema că administrația nu are nicio agenție investită cu prerogativă de a anula sau reprograma alegeri federale. În acele condiții, Casa Albă a încercat să calmeze spiritele, arătând că în niciun caz nu are în vedere anularea sau amânarea alegerilor. La mai puțin de o săptămână după declanșarea acestei controverse, Camera Reprezentanților a adoptat o rezoluție în care se arăta că nicio agenție sau persoană nu trebuie să aibă autoritatea de a amâna alegeri federale. Constituția plasează responsabilitatea alegerilor în sarcina Congresului și în cazul în care s-ar produce un atentat terorist în Statele Unite, cineva ar trebui să ceară Congresului să adopte o lege care să prevadă modificarea datei scrutinului. Dar o astfel de decizie este complicată și trebuie să ține cont de antecedente istorice, ca de exemplu faptul că în Statele Unite au fost organizate alegeri chiar și în timpul războiului civil, când luptele se dădeau la circa 100 de kilometri de Washington. Și, a spus profesorul de drept Charles Wise, mai este și considerentul de a nu permite teroriștilor să decide momentul și maniera în care se vor desfășura alegeri în Statele Unite. Congresul poate vota, în cazul unui atac terorist, ca persoanele care nu pot să se prezinte la urne la 2 noiembrie sau poate face mai târziu. Firește că este vorba despre o situație ipotetică, care să sperăm nu se va confirma, dar măsurile de precauție sunt luate și teroriștii știu că în Statele Unite, un atac în preajma sau în ziua alegerilor ar avea efecte diametral opuse celor pe care le vizează.
Împiedicată de serviciile de securitate ruse de a ajunge la Beslan pentru a relata despre luarea ca ostate la 1 septembrie de către extremiștii proceceni a celor circa 1200 de elevi și părinți, cea mai cunoscută ziaristă de investigație din Rusia, Ana Politkovskaya, a devenit o voce și mai penetrantă, critică la adresa administrației de la Moscova. Un amplu interviu despre neșansele democrației în Rusia a fost publicat astăzi de cotidianul britanic Independent, Lucian Ștefănescu.
Sub președintele Putin nu vom fi în stare să construim democrația în Rusia. Nu vom face decât să ne întoarcem la trecut. Nu sunt optimist în această privință și de aceea cartea mea e pesimistă. Nu mai am nicio speranță, doar o schimbare a conducerii m-ar putea face să sper, dar trăim acum într-o iarnă politică. Kremlinul întoarce țara la trecutul ei sovietic, spune Ana Politkovskaya în interviul acordat lui Andrew Osborne de la Independent. Deși declară că Vladimir Putin a avut grijă să-i marginalizeze pe toți oponenții săi viabili, ea argumentează că liberalii ruși, chiar dacă învinși în alegeri și discreditați în ochii multora dintre ruși, sunt încă o forță de care trebuie să se țină seama. Sunt mulți oameni în Rusia care pot fi lideri puternici, au și ei părțile lor slabe, dar nimic nu poate fi mai rău decât Putin, spune jurnalista rusă. Punându-se ferm de partea forțelor liberale ale țării, Ana Politkovskaya argumentează că Rusia nu-l poate lăsa la putere pe Putin până în 2008 și de aceea e nevoie de alegeri înainte de acest an. Ea continuă, citez: Putin e un produs al celui mai tenebros serviciu de informații al țării. El nu a reușit să-și depășească originea și nu s-a oprit din a se purta ca un locotenent colonel KGB. El se ocupă în continuare cu clasificarea conaționalilor săi care iubesc libertatea și continuă să pună stabile libertății, așa cum a făcut-o la începutul carierei sale. Nu mai vrem să fim sclavi, chiar dacă asta îi convine cel mai bine Occidentului, ne cerem dreptul de a fi liberi. Ana Politkovskaya îl aseamănă pe Putin cu umilul slujbaș țarist Akaki Akakievici, faimosul personaj al lui Gogol, personaj care credea că singura cheie a succesului și popularității sale e paltonul său scump. Dar când i-a fost furat paltonul, a descoperit goliciunea din propriul său suflet. Citez: Putin este asemenea lui Akaki Akakievici. E un personaj mic și cenușiu care nu vrea să fie cenușiu. Are șansa istorică de a nu fi cenușiu, de a fi mare, dar continuă să fie cenușiu. Jurnalista rusă e convinsă că Vladimir Putin nu are decât dispreț față de rușii de rând și față de democrație. În timpul campaniei electorale de anul acesta, spune Politkovskaya, el s-a comportat exact ca Stalin. A distrus opoziția democratică, a pus un văl pe ochii oamenilor, a refuzat să participe la discuții și a mințit constant cu privire la Cecenia și la reformele sociale. Ei spun că avem o țară fericită, dar nu e așa. E o țară săracă. Putin nu-i respectă pe oameni și va urma o represiune exact ca pe vremea lui Stalin, spune Ana Politkovskaya în interviul acordat ziarului Independent.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și astăzi, vineri, încheiem programul cu o pagină mai amplă culturală. Sub amintirea pietrelor este titlul unei relatări semnate de Marcus Bauer în cotidianul elvețian Neue Zürcher Zeitung, referitoare la trecutul orașului Siret. Ziaristul pornește de la apariții de carte recente care evocă amintirea locuitorilor fostului târg moldovenesc, oprindu-se asupra monumentelor cimitirului medieval evreiesc, a căror artă o depășește în unele privințe pe cea a faimosului sit similar de la Praga, William Totok.
Cele două volume dedicate cimitirului evreiesc din orășelul bucovinean Siret sunt pentru Neue Zürcher Zeitung numai un pretext jurnalistic. Ziarul oferă de fapt cititorilor câteva detalii istorice semnificative pentru a înțelege de ce cimitirul din Siret a devenit astăzi mai mult decât un simplu loc al reculegerii. Cimitirul este, precum scrie ziarul din Zürich, un loc al memoriei, al memoriei agitate, dramatice și sângeroase. Faptul că orășelul, o adevărată bijuterie istorică, precum este caracterizat în articolul din Neue Zürcher Zeitung, a scăpat de furia sistematizării ceaușiste, se datorează și rezistenței unor persoane care s-au opus distrugerii cimitirului evreiesc. Ultimul supraviețuitor evreu din Siret fusese Herbert Gropper. El a inițiat renovarea templului și asanarea cimitirului, în care se află pietre funerare datând din Evul Mediu. Geograful berlinez Christoph Kaiser, care de mulți ani fotografiază în România urmele unor vestigii ale trecutului, l-a mai întâlnit pe Gropper. Kaiser a documentat unicitatea acestui cimitir, reliefând caracterul său monumental în comparație cu alte circa 60 de cimitiri evrești care mai există astăzi în Moldova. Activitatea documentară a lui Kaiser, explică ziarul, demonstrează că legendarul ștetl est-european a existat nu numai în Rusia și Polonia, ci și în România. Urmele arhitecturii tipice pentru aceste târguri încă pot fi întâlnite în localitățile situate între Prut și Munții Carpați. Orășelul Siret fusese un târg în care trăiau armeni, ruteni, evrei, germani, români, maghiari, rom și greci. Buna vecinătate și spiritul multicultural fuseseră distruse odată cu începerea războiului contra Uniunii Sovietice, când România devenise aliată a Germaniei naziste. Celebrul scriitor Edgar Hilsenrath, care s-a refugiat din Germania la Siret, devenise mai târziu o victimă a deportărilor în Transnistria. În romanul său semidocumentar Noaptea, Hilsenrath a descris ororile prigoanei organizate de regimul antoneștean. Dovezile prigoanei se pot descoperi și în cimitirul evreiesc din Siret, notează în încheiere Neue Zürcher Zeitung, însă nu înainte de a face un rezumat al volumului semnat de Silviu Sanie, intitulat Dăinuire prin piatră, monumentele cimitirului medieval evreiesc de la Siret și a unei cărți semnate de un colectiv redacțional condus de Thomas Wegemann, apărută sub titlul Pietrele grăitoare de la Siret. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Pot ieși muzicienii români, filarmonicile, din cercul restrâns al culturii locale în care norocul îi petrece, fără să fie silit să se exileze ori să emigreze? Ascultând ieri la Praga orchestra filarmonicii din Ulipati, din satul mare, și soliștii cu care a venit în frunte cu admirabila soprană Bianca Manoleanu, înclin să spun că da. Dar, aș adăuga, au probabil nevoie de spiritul de organizare, ordine și, nu pe ultimul loc, de perseverența germană. Poate că asemenea exigențe li se potrivesc mai mult ardelenilor decât în general a toți știutorilor bucureșteni, cărora, în paranteză fie spus, le aparțin. Dirijorul german Franz Lamprecht din Düsseldorf, dirijor principal al orchestrei sădmărene, este convins de calitatea orchestrei, gata să o demonstreze, și unul din, aș spune, puținii adevărați promotori ai muzicii și muzicienilor români în Europa. L-am întâlnit aseară după concertul excelent în al cărui program au figurat Misa de Puccini și Tedeumul lui Dvorak și l-am întrebat cum s-a atașat în așa măsură de muzicienii români.
You see, I'm now coming to Romania since 14 years and during this period...
Vedeți, vin în România de 14 ani, iar în cursul acestei perioade am petrecut practic 2 ani întregi în România, fapt ce echivalează cu a spune că România este a doua mea casă. Am primit informații despre orchestrele românești după Revoluție, când am fost dirijor invitat la Târgu Mureș, Cluj, Satu Mare și în alte orașe. Dirijatul acolo a început să însemne din ce în ce mai mult pentru mine, iar acum se împlinesc 12 ani de când când dirigez în satul mare, fiind director muzical, prim dirijor al orchestrei. Îmi place foarte mult acolo și petrec 2 luni pe an în satul mare, uneori și în Târgu Mureș, și mă simt cu adevărat ca acasă. L-am întrebat pe Franz Lamprecht cum a reușit să impună orchestra din satul mare într-un oraș atât de pretențios din punct de vedere muzical, cum este Düsseldorful.
This is a very good question. You are very right, because in a town like Düsseldorf, you have all the big orchestras.
Aveți perfectă dreptate. O întrebare bună, răspunde dirijorul, fiindcă la Düsseldorf poți asculta toate marile orchestre din lume. Într-o zi ai poate orchestra din Chicago și 2 zile mai târziu filarmonica din Moscova. Ca să spun așa, este concurența noastră directă. Dar orchestra din satul mare vine de ani de zile la Düsseldorf și sala este și în prezent plină ochi, asta însemnând că putem vin de în continuare toate locurile. Semn foarte bun pentru calitatea orchestrei, fiindcă dacă era una rea, nimeni nu ar mai veni după unul sau două concerte. Practic, nu exagerez, satul mare este acum a 2-a orchestra orașului Düsseldorf, cu 10-12 concerte anual la Tonhalle, principala sală de concerte a orașului. Orchestra a devenit parte a vieții culturale din Düsseldorf. Ce experiențe am mai avut în România? Franz Lamprecht mi-a răspuns:
I was also conducting 2 times the George Enescu Philharmonic Orchestra in Bucharest, but now
am dirijat de 2 ori și Filarmonica George Enescu din București, dar îmi concentrez acum activitatea pe satul mare, fiindcă am atâtea de făcut acasă la Düsseldorf pe planul managementului și dirijatului, că mi-a rămas un timp foarte limitat pentru dirijat ca invitat. Am luat decizia să-mi concentrez activitatea la satul mare și Târgu Mureș și pot să spun că mă simt foarte fericit acolo. Este o orchestră din satul mare capabilă să cânte și marele repertoriu german post-romantic? L-am întrebat Franz Lamprecht. Am cântat cu ei, cred că am fost primul, 3 simfonii de Bruckner, a 4-a, apoi a 3-a și a 6-a. Anul viitor proiectăm să cântăm Sinfonia Alpina lui Richard Strauss împreună cu orchestra din Târgu Mureș, deci cu 120 de instrumentiști pe scenă. O vom face întâi la Târgu Mureș, la Festivalul Silvestrii, și apoi la festivalul nostru de toamnă la satul mare. Să cânt Dvorak la Praga în anul Dvorak este o onoare pentru un muzician străin. L-am întrebat pe pianistul Radoslav Kvapil, președinte al Societății Internaționale Dvorak, sub egida cărei a avut loc concertul filarmonicii din satul mare, ce impresie i-au făcut muzicienii români. Radoslav Kvapil:
You know, it's marvelous because I have never heard this Puccini mess.
Din punctul meu de vedere a fost minunat, spune el, fiindcă n-am auzit niciodată mesa lui Puccini, practic necunoscut aici. Cred că nu a mai fost cântată la Praga. Pentru noi a fost o revelație. Tedeumul lui Dvorak, evident, îl cunoaștem foarte bine, iar interpretarea a fost excelentă. Totul a fost bun. Soliștii din România au fost excelenți, orchestra a cântat foarte bine și, bineînțeles, corul din Düsseldorf. Sunt extrem de bucuros că am putut avea un astfel de concert. Ce are de spus la sfârșitul concertului directorul general al Filarmonicii Dinu Lipati din satul mare, violonistul Rudolf Fatiol?
Suntem după un concert de mare succes și colaborarea pe mai departe cu corurile germane și cu soliștii, bineînțeles, din România, sunt bune. Și ne bucură faptul că suntem chemați, rechemați și suntem tot timpul în priză, cum se spune în artă, și asta numai bine face unui artist profesionist.
Încheiem această pagină culturală pe muzica lui Dvorak, înregistrată live în Biserica Mântuitorului din Praga, la concertul de ieri, joi 14 octombrie, promițându-vă într-o emisiune viitoare să continuăm discuția despre condiția muzicianului român cu solista Tedeumului, soprana Bianca Manoleanu. Aici se încheie acest program. Moderatorii programului